слухаєте подкаст Громадського радіо.
Хто виграв у перших дебатах кандидатів на пост президента США? Запитуємо у Володимира Дубовика, фахівця з міжнародних питань.
Часто ми говоримо про те, що українська політична культура неналежного рівня, а от дивлячись на те, якими словами називали одне одного кандидати в президенти США, що б ви сказали про політичну культуру в США зараз?
Абсолютно з вами згоден. Думаю, що вона також не на належному рівні. Абсолютно точно можна сказати, що вони не можуть нас зараз вчити тому, як робити кращу політичну культуру. На жаль, бо їх культура також трохи впала. Але це не несподіване явище. Ми все бачимо, що відбувається в Америці, хто там є президентом в останні 3.5 роки. Власне, це людина, яка абсолютно не сприймає традиційну американську політичну культуру, відкидає її, і це ми побачили протягом цих останніх дебатів. Його конкурент, кандидат Байден, також декілька разів спустився до рівня Трампа, ось, і зробив такі жорсткі заяви персонального характеру, особистого характеру на адресу Трампа. Але це також було трохи очікувано, тому що неможливо було витримувати той натиск, той тиск, той напор, з яким Трамп перейшов у наступ протягом дебатів. Треба було якось реагувати, як реагував не просто відомий політик, а як реагував будь-яка жива людина.
Хто виграв, на ваш погляд, за підсумками цих дебатів?
Важко сказати, хто виграв тут з дебатами, взагалі це дуже важко, тому що часто залежить від того, яка позиція того, хто дивиться. В цьому випадку ще більше це є правдою через те, що вже давно багато американців, абсолютно більшість, вирішилося остаточно, за кого вони будуть голосувати. І я не думаю, що останні дебати їх переконали в чомусь, що може змінити їх точку зору, їх думку. І дебати були неконструктивні, хаотичні, безпорядкові, такі неструктуровані. Навіть зараз спеціальна комісія з дебатів, яка в Америці існує, позапартійна, вона буде вносити технічні новації, такі зміни, формат проведення наступних дебатів, будуть ще два етапи, 15 та 22 жовтня. Щоб все ж таки люди, американці, виборці могли почути своїх кандидатів. Але щодо того, знову ж таки, як ви питаєте, хто виграв, тут важко сказати. Трамп точно не виграв, Байден точно не програв, і це головне, тому що все ж таки Байден має певну перевагу з соціологічними опитуваннями, тому Трамп поводив себе особливо так, спеціально, агресивно, з напором, щоб вибити з рівноваги Байдена, щоб показати, що Байден не готовий і таке інше. Але це йому не вдалося. І тому багато хто каже, що Байден виграв. Я точно не можу так сказати, що прям виграв, тому що не думаю, що хтось виграв в таких хаотичних дебатах, але точно не програв. Тому подивимось, за кілька днів ще будуть нові соціологічні опитування.
А чи здатні були дебати, і чи здатні будуть наступні дебати взагалі змінити передвиборчі розклади? Чи ми живемо в такий час, коли все настільки швидко змінюється і не обов'язково на дебатах, що не варто їм взагалі приділяти стільки уваги?
Да, думаю, що так. Не треба перебільшувати значення дебатів. Це просто більше данина американській політичній традиції, що кандидати на президента виходять поспілкуватися між собою незадовго до виборів, таке інше. І не більше, але рівень дебатів, випадків в американській політичній історії, коли президентські дебати щось суттєво змінили в настроях електорату, було не так вже багато. І не такі радикальні зміни відбувалися. Переважно люди вже давно знають, за кого вони будуть голосувати. В цьому випадку ще навіть точно можна сказати, що це навіть більше, ніж в попередніх випадках, коли люди точно визначились. Ну, соціологія каже, що не більше, ніж 10% американців ще вагаються. Ще не визначилось. Це дуже низький відсоток. Ну, звісно, що все ж таки в країні великі з населення майже там 330 мільйонів, навіть 10% – це серйозна цифра, так? Це кількість людей. Але все ж таки в високому значенні 10% людей, хто каже, що вони ще не визначились, це означає 90% вже визначилось. Тому дебати, вони такі, ну, можуть щось трохи змінити тут і там, але не думаю, що щось багато змінять.
Ну, от, спираючись на статтю на «Європейській правді», скажу, що два випадки, коли дебати точно змінили хід історії президентської гонки в США, це 60-й рік, коли переміг Джон Кеннеді, і 2000-й, коли Джордж Буш молодший. Зараз, наскільки небезпечно вам здається тенденція, коли от справді такий низький відсоток людей, які не визначились, які, тобто, не мають сумнівів, а коли людина не має сумнівів, це якось насторожує. Наскільки оця поляризація американського суспільства, наскільки це небезпечне явище?
Перше, до цих двох випадків, що ви назвали, так, я згоден з моєю колегою Альоною Гетманчук, автором цієї статті в «Європейській українській правді». Це класично, приводяться ці приклади нами, американистами, як випадки, де дійсно дебати щось змінили. У 2000 році, до речі, я не так вже впевнений, я думаю, що там Алберт Гор десь втратив динаміку в своїй виборчій кампанії ще навіть до дебатів. Але в 60-му точно, бо ці були майже такі серйозні перші телевізійні дебати, і це був новий формат, і молодий фотогенічний чи телегенічний, краще Кеннеді, краще там виглядав, ніж Ніксон, дійсно, який там потів і не дуже добре поголився, і таке інше. Тобто люди звернули увагу на це. І вони визначили, що це були визнаки того, що він був не впевнений в собі, а от Кеннеді був більш такий впевнений в собі, і тому за нього проголосували. Щодо поляризації, то це дуже важливе слово. Дійсно, Америка абсолютно поляризована. Де інде навіть подекуди ми чуємо такі чутки чи розмови про нову якусь громадянську війну, таке інше. І навіть є такі радикальні групування на обох сторонах. І ми знаємо, що в Америці доволі багато є зброї на руках людей. Але не думаю, дійсно, сподіваюся, що це не буде справді якась нова громадянська війна. Але градус, ступінь поляризації дуже високий в Америці. З цим треба щось робити. І в цьому певним чином винний Трамп, бо він не об'єднує людей дійсно. Навіть протягом цих важких часів, коли коронавірус, коли гальмування економіки, коли расові протести. Треба було б, щоб на посаді президента була людина, яка б дійсно трохи інтегрувала американців. А тут навпаки є людина, яка їх роз'єднує. Це проблема. І в цьому є негайна потреба в тому, щоб хтось з'явився на цій посаді, хто б дійсно був президентом всіх американців.
А от і от в цьому контексті, чи згодні ви з Альоною Гетманчук, яка пише, що Байдену важливо вдарити по чиненій вразливішому напрямку політики Трампа, тому як він протидіє пандемії коронавірусу? Чи згодні ви, що це його найслабше місце?
Абсолютно. Ну тут нема навіть про що сперечатися. Це є такою майже аксіомою сьогоднішнього політичного дня в Америці. Опитування показують дуже стійку таку точку зору американців, що вони персонально Трампа вважають відповідальним за поганий стан, за трагічну таку драматичну ситуацію з коронавірусом, за кількість смертей, таке інше, за те, що Америка як країна не підготувалася краще до приходу епідемії. Навіть серед тих людей, що по інших позиціях більш-менш позитивно ставляться до Трампа, по цій конкретній проблемі, по коронавірусу, вони негативно абсолютно до нього також ставляться. Там зазвичай не більше, ніж десь чверть чи третина американців кажуть, що нормально впорався. Але це дуже низька цифра. Байден про це знає, об'єктивно це так, і тому він намагається весь час переключити розмову на оцей ковід, на оцей коронавірус. Йому можна навіть про якісь інші питання взагалі не говорити в цих дебатах. Просто весь час повертатися до того, яким чином Трамп провалив відповідь Америки як країни, як держави на прихід епідемії.
Це цікаво, тому що Джозеф Байден до початку цієї пандемії якраз педалював іншу тему. Погляди Трампа, російські погляди Трампа в багатьох питаннях. І це було, наприклад, в його передвиборчих роликах Джозефа Байдена. Якраз саме ця тема прав людини, тема прав темношкірого населення. Тобто зараз, якщо підсумувати, ви би, наприклад, радили би Джозефу Байдену навпаки не педалювати цю тему з цими громадянським протистоянням, яке відбулося, а навпаки от говорити більше про такі насущні проблеми усіх американців.
Думаю, що так, що можна так сказати, хоча при цьому не треба йому, звісно, відкидати якісь інші позиції по важливих питаннях, в тому числі по темі міжрасових відносин, взаємовідносин в американському суспільстві, і він про це говорив в останніх дебатах, і Трамп говорив. І Трамп, як ми знаємо, демонстративно відмовився відсторонитися, дистанціюватися від організації американських білих супрематистів, тобто тих, хто вірить у верховенство чи домінування білої раси над іншими расами. І за це він отримав дуже багато критики от за останню добу, чи більш трохи більше, в тому числі від багатьох своїх республіканських консервативних прихильників, що кажуть, що це абсолютно несприйнятна ситуація. Будь-який любий президент Америки має 24 години на добу, будь-якого час його розбудити, і він має сказати так, він абсолютно негативно ставиться до білих супрематистів, до расистів. І вже вчора Трамп трохи коригував свою заяву і сказав, що його неправильно зрозуміли, абсолютно точно я проти расизму, але ми знаємо, що навпаки, на жаль, його президентство, меседжі, які отримували люди від президента Трампа з Білого Дому, вони точно підбадьорили за ці 3.5 роки і зміцнив цей рух, білий російський рух в Америці, він зміцнив. На жаль, в тому числі в органах боротьби з правопорушеннями, таке інше. Багато зараз є інформації, що чимало расистів серед американських поліцейських – це проблема. Звісно, як ми знаємо, як ми бачимо за останні місяці, бо були ці расові протести афроамериканців, таке інше. Тобто проблема нікуди не поділась. Це абсолютно правильно, ви кажете. Але з іншого боку, коли є отакий козир в його руках Байдена, оцей коронавірус і те, що там провалив відповідь на нього, реагування на нього, він природньо, натурально намагається фокусувати увагу перш за все на ньому.
Дякую вам за цю розмову. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.